Matthew chapter 26. Mandekembe. Uni paramparambo Yesu uroi kumowea nguro mande kusianguri. Yesu ko mande ngu soso yini kini tininko ingorewero unio ngande imilaro ye ingotengo naru irisanange yote ko taka yererong kuro o nene ngu tunakawea. Tunakini unindo unindoro nanguni lero sangkirin kandemo li lelo tipiririko uluwango. Asa o kaka unindoro tapang unindoya uniparetoro unikembe kembeye soso ya kano huruanguri. Ya nguko tapa uni kayepas koro yaku. Huruworo mandetero Yesu kanangoro towo pisioroko re uri kumowea nguro ke ku sekanguri. Puko ngande yanguri norendo o nene koro naruyomo kama tewato. Yate unipareto kenero sangirintero otokoro kuma tewango koro. Mande kembe parekato sonoka Yesu kembemo windrongaro. Asa Yesu kumbetani yende mo kowin piimi kumo uni ka owi muko Simon koro yayomo nguno yora. Kopare ka maero no kokumbe tomonta ka rero sono risang nunguri metemu Yesu kembemo hauswaru. Yesu yakutimo etero o neoni pare ngundo sono ngu rero Yesu kembemo windrongaro. Windrongoni ingo ingo revero unindo ngu kanero newande pimintero ngande yanguri. Ke date koro sono ngu kina windrongote. Nore sono ngu soweoro mone parami ngu onongoe moren kini ku metense yunowato. Ngunde yi Yesu ko nguro ingoro ngande jimilaro. Ye date koro pare ga kuhurin inotengo. Enendo no o metente note. Naru lokongoro uni onongoi moren kini uko yeya yoango. Uko no yeya naru piru kama yoano. Pareto sonongu no kowenemo hauswote nguko uni tapu koro rongaru nerete. Hamung ye jimiroteno. Unindo mirasoso miti mande Yeso woyo wango kuno nguno pare ngando o tete nguro nguya ye wango ko pare nguro ingo wango. Mande kembe Yudas ko Yesu unisangirin kandemo lelo towero nguro mande kusiaron. Ingo ingo revero uni 12 kukato owe muko Yudas Iscariot enendo o kaka unindoro tapa uniko uyaro. Uyaro ngande osesearo. Ko nondo Yesu yengo kandemo le lotoweko. Yendo ndoka le nunoango. Yini wondo musion teti se inanguri. Ngu naru nunongo enengo kandemo le lotowero kuro naru meten sekaro. Mande kembe. Yesu koya ingo ingo revero uniomboya o nanguri. Asamblet isimoren kini uro o nene korokosa naru korete kuno nguno ingo ingo revero unindo Yesu ko maero ngande yanguri. Dano nore taka yereron uro o nene ngu longaru wato ke o ngu nevea. Ji ngande jimilaro. Yenden paramimo uya uni kano uya ngande miroi. Londake rondake mundo ngande yete. Narune kutakemo tete. Noya ingo ingo revero uninen boya. Yakemo maero taka yelelon kuro o nene nguro ingoro ongu newato. Munde yimiloni uni irisa mundo Yesuko yarongu hovero. Yakutimo uno taka yelelon uro o nene ngu longaru wario. asa suotiningo Yesu koya ingo revero union 12 muya o nevero kuro yakutimo etanguri. Etero o nero ngande yimilaro. Hamohole yimiroteno. Ye keveroemo kato no norero unisangirin kandeemo norotowea. Yini newonde kuurin paramintero kanata kanata ngande osiseangurin. Uni parami. Uningu nontope. Mande tope ngande yarun. Unika noya kandeto kondong mongo o kopo neotero. Undoko no nore uni piimi kandeemo norotowea. Unindoro nanguni nguko mande sokomeko na kayanguri unange hovero kumowea. Uko uningundo unindoro nanguni ngu le lotowea. Uko o iniake kuhurin piimi korowea. Nambo koretero uningu kama pisiaro tininko meten. Ko Judas uni ongu tewea ngundo ngande yaron. Rabi uningu nondope yaron. Yini Yesu ko ngande milaron. Keto nange yetengu. Mande kembe. Yesu ko bread, wine, ingo ingorewero uni yunaro. Asa o neate Yesu kum bret ka adero anutu yungunangoro lombongero ingo ingo revero unio yunaro. Yunoro ngande yaro nga rea ni nga ko nenengo kowene. Munde nange wine topaka lelo anutu yungunangoro ingo ingo revero unio yunoro ngande yaro. Yesoso ni dokoro ngako nenengo situne na mante konden ngu lewea. Nondo unipare kampu kuhuriese rotovero uro windorongo weteteno. Ngande ye jimiroteno wain kanguya kama newano. Yate awanembo unipareo viriereote naruyomo munokota no mete ketaku yea newano. Munde yini yamboka yi kinintini mirako uro milapuri orif muno onguri. Mante kembe, Yesu ko pitako ene wawa yewea nguro yaron. Asa Yesu ko ngande yimilaron. Itaka suonoko ingondutie muko biotero ye soso noroto wango. Dokoro sokomeko muno ngande nakayangaron. Nondo sip-sip, sopo-sopo, uroweko, sip-sip mu, soso, sore muko wango. Kuko, nondo kumoro, otokoro kota, ye, taka, yerero, ngariri mirako, wano. Pitako, mande tope, yero, yaron, uni soso, ingondutue muko, pio, te wango, peka. Kuko, nondo, ngunde tewero, mepe mokini. Yini ngande miraro. No hamo kimiroteno. Itaka suonoko kotori kama jeyoni kota keto naru kapusakuno nenengu wawa yewea. Pitako ngande miraro. No kea koporo nuri kumowaro. Kuko no kengu wawa kama yewano. Munde jininko ingo ingo revero uni soso nguya munde nange yanguri. Mande kembe, Yesu ko Getsemani mirako uno hariritaron. Asa, Yesu ko ya ingo ingo revero uniomboya miraka owe Getsemani uno onguri. Oro ngande yimilaron, ye ngano kunditiurika no anduno uyaro hariritewe. Yero pita ko ya sepeti koro simo irisangu nguya yorero oroko newondin kuhurin tini ngande yimilaro. Newonde nembo kuhurin hore tini no kumowe teteno. Ye noya ngano yotoya tongete sopo yuri. Munde yero songata uyaro kondenkero umukembe no kono lelo hariritero ngande yaro. Awane ko keka yoni kota topa newano nga reka tongini. Kuko ingo ingone ngu ma hovevero. Kini, kengombo na ti kembe. Yini kini tini ingo ingo revero uniomo maini ene ete yuriko enendo pita ngande miraro. Mundate, yembe naru tukuni nange noya tongetevero mepemo kini peka. Ye konden tongetea hariri ti kembe. Yate ye osesekano umbuango koro. Hamun, yukae muko o meten tevero nungurin tete. Kuko koweye sangani muko konden kini. Asa naru irisayon loto tongero ngande hariri taro. Awane ko topanga kama norotoni no hamun newano tininko asa meten kengo ingo ingoke nange hove kembe. Pituko eneno maero yioninko ete anguri. Dokoro kupotero donge kuhurin taro. Munde teyuri yorotoro uyaro naru kapusayomo hariri omo taro. Munde nange taro. Yini kini tini ingo ingo revero uniyomo maero ngande yimilaro. Yembe wati ete kapete otengope. Ingoi naru tete. Unindo unindoro nanguni kuhuri uni kandeemo lewe tetengo. Ye otokoika uyato. Kaini uni nore uni pimi kandeemo norotowea. Kundo kutakemo maete.
Mande kembe. Judas ko Yesu uni sangirin kandeemo le lotaro. Asa Yesu mande yeoni nange Judas ngu ingo ingo lewero uni tuol ngu ka mundo mahero. Mahero uni vini parami hore suke parami usun se togoro enea maenguri. O kaka uni doro tapa uni nguya uni paretoro uni kembe kembe mboya uni ngu asa yiri maenguri. Komo Judas ko lokon karo ngande yimilaro. Nondo uni ka muto inoano. Uni nguko Yesu towi kembe. Asa wakata Yesu ko maero ngande yaro. Labi suomete. Munde yero muto inaro. Ko Yesu ko ngande miraro. Topo ke o tevero maete ngu te. Munde yini uni maero Yesu toworo konden towanguri. Towoi unika Yesu koya yarion. Kuko suke paramion lero tapa unindoro sunaran simon kuka utoro kusumbin takani kusumbin nokono umbulo. Yesu ko ngande milaro sukengu rika pituko paseomo uni. Dokoro uni sukepo kuma teotengo. Kuko suke ware pio tewango. Kepe kama ingote peka. Nondo meten awane kirayowe sambon simon parami hore kambue muko kuma uni winin parami tuol taka yerete. Ngu asa yirini umbulo samaka nerewango. Kuko komo sukin sokomeko nguno ngande nakayanganguri. Ko o soso ngako nono tunakawea. Asa no ngunde kirayo wano tiningo mande sokomeko yote nguko hamun kama tunokawea. Asa ngu naroko nguno nange Yesuko unikambu ngu ngande yimilaro. Yendo no wirierete unindoya kuma teoteno. Ngundiro suke parami usun sioro konden nondo wero maetengo peka. Naru lokongo ya surumimo nguno nondo yeya kangero mande rondake yuno yano kuko ngu naruko nguno kama nondo anguri. Kuko o soso nguko yeye unindo mande nakanganguri ngu dini hamontete. Ngunde yini ingo ingo lewero unio soso Yesu lotoro soranguri.
Mande kembe. Yesu mande kono lotanguri. Uni Yesu toanguri, muko Yesu lero o kaka unindoro tapa uni kaya pa siko yano onguri. Nguno hutungo mande, muro ingo ingo unindoya uni kembe kembe boya huruhuru teanguri. Pita nguya yohowe uyaro, kuko enesonga sebemo yara. Uyaro tapa uni muro pase kuro hongo kuroko nguno sopo sopo unindoya kundi teanguri. Kunditero doka Yesuko tunokininga kenewe yero tearun. Okaka unindoro tapa uni muya uni kembe kembe soso mundo Yesu uri kumowero keka sekanguri. Munde tero mande kota kota ingowero ye inganguri. Ko uni kambu maero mande kota yero sangawanguri. Kuko enengon potonga taranku kene ingoro uroi kumowero uro kama penanguri. Yate uni irisa maero ngande yarion. Uningundo ngande yaron. Nondo anutukoro ya surumi ngu meten lambaruru wawano. Ko naru kapusa munoko pitu lewe kangewea. Munde jiriko tapa uni mundo kangero ngande osesearon. Uni ngando mande yari sanga kerete. Ketope mande topenga yeweape makini. Kuko Yesuko mande kakama yaron. Mondo ta yoni ngande miraron. Nondo anutu yoto yotoyon more nguro obimo osese kereteno. Ko keto mande hamon nange yeka ingato. Kepe Kristo ngu anutu koro nangunimbe makini. Yini Yesuko ngande miraron. Ke munde yetengu. Kuko nondo ye yimiro teno nga naru kongo yendo unindoro nanguni anutu bimbi more nguro kandi kondensina kunditini kene wango. Ko sambonkoro kopore wore maewea ngu kene wango. Asa o kaka unindoro tapa uni mundo neonde pimi tero enengu tuwion lombongero ngande yaron. Enendo anutu yesarangoyote. Do karo uni kanguya neko yereto uhuringon muro yeso wango. Kaini, yendo itakaka anutu yesarangoni ingotengo ngu. Ye date ingotengo. Date te nowato. Yini manding tope ngande yanguri. Ene uhuringon more asa ko meten kumowea. Munde yero Yesu umu kembemo tute woro andeto uranguri. Ko kumimbo uto tamoro ngande yanguri Kristo ke yeye mande ye. Unikrote ngundani. Mande kembe pita ko Yesu koro wawa yaron. Asa pita mirako yakimbino kundi teoni sunara pare ka tangimo maeroko yaron ke nguya Yesu ngariri uni nguya yorarion. Kuko pitako unipare soso tongemu wawa yero ngande yaron. Keto mande yete ngu no kama ingoteno. Yero hongo koro makoyomo uni sunarampare meonka enepa nange kenero unipare kutake nguno yorango ku ngande yimiraron. Uni ngako Yesu Nazaret koro uni nguya yorari. Ko pitako wawa kanguya yero ngande yaron. Hamon hore no uni ngu kama ingo inoteno. Songa yateko uni kutakemo kangeango. Mundo maero pita ngande miranguri. Hamo keko wini ngurokuka. Kengo pungenge enengo nange. Asa pitako mande konde ngande yaron. Hamon hore no uni ngu kama ingo inoteno. Ko no hamon kama yeweko asa hamon kama yeweko asa anutuko no rambaruru nerewea. Yininko wakata kotoriyaro. Ko pitako pituko yesuko mandeyaro. Ngu ingoni tunokaro. Kotori kama jeyonin kota keto narukapusa kuno nenengu wawa yewea. Nguro ingoro mirako uro tendo bimi taro.